Binecuvântat să fie numele Domnului. Oricine va chema numele Domnului. Oricine va chema numele Domnului. Oriunde va fi chemat numele Domnului. Rezultatul va fi mântuire. Și în Austria. Eu sunt român ca voi toți. Dar venit acum pentru a treia oară la predică în Austria, ieri și alaltă era mai predicat la biserica voastră soră din Brun, și acum a treia oară am trecut granița să predic datorită unei conjuncturi de relații speciale cu familia Ciupe. Și sunt uimit de două zile încoace să văd că, virgulă, chiar dacă o mare parte dintre voi ați trecut granița mai cu risc, mai fără risc, înspre țările occidentale și ați trecut-o din dorința să aveți o viață mai bună pe pământ, realizez că n-ați scăpat de necazuri. Înșel? Am o percepție corectă? Chiar dacă aici și drumul te îmbie să mergi mai tare cu viteză, și mediul înconjurător se pare mai îngrijit. Și este, nu doar că se pare. Necazurile sunt și aici. Și aflu că și aici Satan își face treaba. Dar și aici numele Domnului are putere. Nu pot să nu răspund provocării făcute de Duhul Sfânt la mesajele anterioare și mai ales în mesajul fratelui, care înțeleg că e de jumătate de viață aici. Vis-a-vis de părinții care au copii cu probleme de sănătate grave. Și Duhul Sfânt m-a cercetat să mă expun sau să nu mă expun. Prima problemă a părinților care au copii de felul acesta este rușinea în fața celor ce judecă. Oare ce-au făcut? Oare de ce eu pedepsesc Dumnezeu așa? Noi suntem aia. Dumnezeu ne-a binecuvântat împreună cu soția pe care ați văzut-o, că am cântat împreună cu 8 copii. Al patrulea și al optelea au fost o binecuvântare mai specială. Al patrulea n-a fost supravegheat la naștere, măcar că sarcina a fost suprapurtată cu aproape 3 săptămâni și medicul de gardă, ginecolog fiind, măcar că a știut că lichidul este intrat într-o stare nepotrivită nașterii, n-a venit să supravegheze. Copilul s-a asfixiat și până a urcat el la etaj, ginecologul și pediatru, care amândoi erau de gardă, copilul a rămas fără oxigen mai bine de 15 minute. Asta înseamnă caput, cum ziceți voi. Dar au venit sus, l-au reanimat și Dumnezeu a dat viață. Dar o viață dependentă total de mama. Medicii s-au pronunțat 5-10 ani cu indulgență va trăi copilul de felul acesta, datorită unei îngrijiri speciale pe care mama lui a acordat-o și eu, cât mi-a stat timpul la dispoziție, a trăit 18 ani, dependent de linguriță și de Pampers. În timpul acesta nu vreți să știți de câte ori m-am certat cu Dumnezeu. Nu vreți să știți. Și mi-e rușine. Da, am neglijat anunțul, scuzați-mă. L-am citit, dar eram sub emoții. Al optelea la fel. Dumnezeu ne-a dat în familie ultimul, acum are 12 ani. S-a născut cu sindrom Down. Și în toată frământarea asta, acum din nou, al optelea copil cu probleme de sănătate, venind acasă de la maternitate, de unde s-a născut, era seară, nu vă dați seama de la Cluj până la Huidin ce sfadă am avut cu Domnul. Nu vă dați seama. Numai cine a trecut prin așa ceva, dacă e cineva, înțelege. Dar acum, după 11 ani, realizez că copilul acesta, dintre toți opții, cel mai special, e leac pentru suflet. Orice necaz aș avea cu el, mă tămădesc. Sare la mine în brațe, copiii ăștia n-au fățărnicie și nici nu iubesc condiționat. E leac pentru toată casa. Acum e acasă cu copiii mai mari. Când au vrut să-l lase cu noi, că noi nu prea mergem fără el, a spus, nu, lăsați la noi. Și l-au dus prin excursii, prin toate părțile. Dar ce vreau să închei mica mea expunere rușinoasă? Într-una din zile, era la un ceas de rugăciune cu un vas al Domnului. Și se uită sora la noi după rugăciune și zice, nu știu ce să înțeleg, am văzut pe spatele vostru mai multe vărji. Că eu vorbesc românește, știți, înseamnă urme de nuiauă. Și iată, frate, și iată, soră, și zic, Doamne, dar ce ai făcut cu ei? De ce i-ai ținut așa cu vărjile astea? Și auziți? Zice, Domnul ne-a spus, nu știu ce îți înțelege voi. Așa i-am putut ține aproape de mine. Din nou rușinos, bă, dar numai așa? Pavel nu i-a fost rușine că va fi expus și condamnat. Mă, Dumnezeu a văzut că-s gata să mă îngânf. Și-a luat un țăpuș și mi l-a pus în coastă. Și ce-a zis pentru asta? Doamne, ia-mi-l, Doamne, ia-mi-l, Doamne, ia-mi-l. La trei ori a zis, Domnul, gata, gata, destul. În felul ăsta vei beneficia de un har special. Dar cu toți părinții care sunteți în situația în care eu cu soția suntem, considerați lucrul acesta un har special. Te face tot mereu să umbli cu capul jos. E bine sau e rău asta? Extraordinar. Vrei un pic să te îngânfi, Domnul spune, stai mă cu minte. Pune capul jos, copile. E un har special. Lăudați să fie Domnul. Astăzi, la provocarea fratelui vostru păstor, un frate scump pe care eu îl cunosc și din cauza relației cu el, eu sunt aici, mă rog Domnul să vă binecuvinteze să-l prețuiți. Îl cunosc de puțină vreme, dar realizez că e un om pe care Dumnezeu îl folosește în mod deosebit. Deci, datorită relației cu el, eu sunt aici și am fost informat despre subiectul zilei de astăzi. Am stat să mă rog și Domnul mi-a pus câteva gânduri pe inimă, dar înainte să le transmit vouă, mi le-a pus mie ca și hrană. Și subiectul pe care vreau să-l abordez este mediul în care copiii pot crește să fie folosiți de Dumnezeu. Mediul sau familia unde un copil poate crește în așa fel încât să fie folosit de Dumnezeu. Vă doriți asta? Ce vreți din ei? Chitariști, acordeoniști, coriști, evangeliști, misionari, nu știu. Veți decide astăzi la finalul subiectului abordat împreună ce veți vrea, dar în final asta nu alegem noi, ci important să știm ce vrea Domnul. Ne trezim de multe ori ca părinți fără școală și nu există școală de părinte, dar astăzi aș dori, minutele câte ne mai stau la dispoziție, să deschidem Cartea Judecătorii. Cartea Judecătorii. N-am să vă ridic în picioare, n-am să mă rog pentru text, am să încerc să-l citesc selectiv. Sunt convins că cunoașteți pasajul. Mă uit la voi și chiar dacă n-aveți Biblie, proiectoarele ne ajută. Așa că vom parcurge segmentat și ne vom opri punctual la câteva versete. Capitolul 13 din Judecători ne prezintă vestirea nașterii lui Samson. Un erou. Și copiii știu povestea lui, așa? E o poveste palpitantă, atractivă, grozavă, așa cum spun copiii. Dumnezeu a avut un plan să facă izbăvirea lui Israel printr-un bărbat. Și când a făcut lucrul acesta la fel, când a decis familia care va găzdui, va primi, va educa pe fiul său preanalt, a ales doi tineri. Tot la fel când Dumnezeu are în plan să facă o lucrare cu un om special, eu cred, sunt convins, că alege o familie specială. Și vom vedea din descrierea anumitor lucruri din familia aceasta, care este familia în care Dumnezeu poate crește sau trimite oameni de care să se folosească. Primul lucru, versetul 1.
Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistonilor timp de 40 de ani. Era în Soreia din un om din Soreia, din familia daniților care se cheamă Manoah. Nevastă sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis, iată că tu ești stearpă și n-ai copii. Dar vei rămâne sărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și nici să nu mănânci nimic necurat. Căci vei rămâne sărcinată și vei naște un fiu, briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui. Și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei, un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu. O înfățișare înfricoșată. Nu l-am întrebat de unde este, nici nu mi-a spus care este numele. Dar mi-a zis, tu vei rămâne sărcinată și vei naște un fiu și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și până în ziua morții. Manoah, și asta e tata lui Samson, a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Amin. Probabil ați mai auzit predici din subiectul acesta și eu am mai auzit. Dar ce vreau să vă împărtășesc e ceva nou pe care Dumnezeu mi-a revelat în zilele trecute când mă gândeam că vin la voi. Și în primul rând mi-a vorbit mie prin ceea ce urmează să vorbesc vouă. Prima întrebare cu care vreau să încep. Cum vi se pare rugăciunea lui Manoah? În contextul în care nevasta vine și îi spune, un înger, cu o înfățișare grozavă, m-am speriat. Mi-a spus asta, asta și asta. Și știi, noi nu putem. Dar am avea un prunc. Cum vi se pare rugăciunea lui Manoah? Tu, femeie, chiar? Știi ce? Să mai vină și la mine. Acțiune de necredință? Neîncredere în spusele nevestei? Dispreț față de femeie? Cum vi se pare? De ce a mai avut și el pretenția? Dar nu, ce? Eu-s bărbat, mă, dar de ce nu vine la mine? Dar de ce nu vorbi cu mine? Cum vi se pare pretenția aceasta care e pusă înaintea lui Dumnezeu ca rugăciune? Și m-am gândit la întrebarea asta și am primit elucidarea citind mai atent versetul 8. Și îl recitim împreună. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis. Și aici, în expresia aceasta, eu am văzut răspunsul. Să ne învețe! Să ne învețe! Că îngerul n-a spus nimic de ce are de făcut bărbatul. Ce a spus doar femeie, tu fă asta, asta, asta. Eu înțeleg că Manoah a realizat ceva. Nașterea unui copil în casă nu-i doar treaba mamei. Creșterea lui nu-i chestiune doar de fustă. Cum e vorba la noi, să ține de fusta mamei, du-te la fusta mamei, ține-te de aia că eu am treabă. Omul ăsta a realizat. Dacă asta, asta și asta i-au spus femei și zice, i-au spus, bagă mare atenție, fii fu mare de seamă, băgare mare de seamă, asta trebuie să faci, asta, asta, și nu cumva să neglijezi. Omul ăsta a înțeles ceva. În toată povestea asta, eu ca bărbat, am și eu ceva de făcut. Și primul lucru pe care l-am înțeles, și realizați că un predicator la vârsta mea, la experiența de familie de peste 30 de ani, la atâția copii, nu poate vorbi doar din litera Bibliei, ci împletim și experiența vieții. Deci vreau să vă spun astăzi câteva lucruri punctuale, sunt și din experiența celor peste 30 de ani de viață de familie. Lucru cel mai esențial pe care îl văd eu în viața de familie, pentru ca un copil să crească într-un mediu, într-un ambient favorabil slujirii lui Dumnezeu, este ca cei doi să nu mai fie doi, ci una. Cei doi Să nu mai fie două concepte, ci una. Cei doi să nu mai fie două idealuri diferite, poate diametral opuse, ci una. Cei doi să nu mai aibă două viziuni diferite, ci aceeași viziune. Și în mediul spiritual bisericesc, când biserica se bucură de pace și de unitate, au dus să nasc copii. E așa, frate, păsor. Biserica se bucura de pace și acolo Duhul Sfânt producea nașteri. Și acolo se adăuga. Tot la fel, într-o casă creștină, într-o casă unde Dumnezeu lucrează cu copiii care se nasc, acolo cei doi au aceeași opinie, aceeași viziune, același destin și aceeași țintă. Puteți spune amin? Vă doriți asta? Doamne, fă să fie și la mine în casă. Vis-a-vis de ce? Trebuie să avem aceeași opinie, aceeași direcție, aceeași convinție. Primul lucru. Deci să spunem în citirea care am făcut-o că vremea în care Dumnezeu a vestit nașterea lui Samson era o vreme sub dominație dușmană. Altfel spus, neprielnică. La fel ca și pe vremea când s-a născut izbăvitorul lui Israel din Egipt, Moise. Vis-a-vis de timpul și momentul în care să se nască copiii, trebuie cei doi să se pună de comun acord. E vremea sau nu e vremea? E timpul sau nu e timpul? Și ascultați-mă, paradoxal, deci eu oarecum leg câteva generații, la 50, peste 50 de ani, deja fac relații între generații și realizez că generația părinților mei n-au pus niciodată condiția materială în fața nașterii copiilor. N-au pus-o niciodată. Am ajuns eu, un picuț așa, ne mai gândeam, au fost mulți care cei din generația mea au trecut granița să facă condiții copiilor și apoi, sau să-și facă condiții și apoi să se căsătorească. Eu n-am fost din aceea, așa că realizați că dacă s-a trei ori în afară, granițele la predică, nu prea am ieșit afară. N-am pus nici eu, nici generația mea, n-am pus condiția materială, mă, dacă avem ce trebuie, mă, să am făcut ce ține prunci și apoi să-i primim. Nu. Dar culmea, astăzi, în generația copiilor noștri, măcar că starea materială e net superioară, mulți spun, nu-i vreme, nu-i timp, facem carieră, să ne bucurăm de viață, să facem una altă și apoi vedeam noi și pruncii la bătrânețe să ne aducă un pahar de apă. Vis-a-vis de când să se nască copiii, cei doi trebuie să se pună de acord. Altfel apar probleme de la naștere. Vei spune, mă frate, și ce se întâmplă? Mă, nu a nițeles, mă, dacă o dă Domnul, dă, ce să facem? Sau, mai grav, el vrea, ea nu vrea, e pruncul tău, tu l-ai vrut să-l crești. Ce vă spun eu, poate că nu ține în Austria. Mă tem că da. Al doilea lucru. Versetul 5. Vei rămâne sărcinată și vei naște un fiu. Mi se pare expresia aceasta un pic repetitivă. Păi stai, dacă rămâne sărcinată femeia, nu va naște neapărat? Vă întreb. Neapărat când o femeie rămâne sărcinată, va și naște? În cazuri nefericite, dacă ar apare o problemă nepotrivită, pierde sarcina. Dar astăzi, din nefericire, se prea poate să rămână o femeie sărcinată și să nu se mai nască copilul. Și știți bine, sunt convins că aveți educație în sensul acesta creștină, vis-a-vis de ce faci după ce ai aflat că ești însărcinată. E fundamental pentru ce se va întâmpla în viața celui ce se zămislește. Copilul este amprentat fundamental de atitudinea mamei față de sarcină. Nu spun doar creștinii. O spune și știința modernă. Dar am întâlnit de-a lungul slujirii pastorale oameni care au vrut să-și pună capăt vieții, oameni cu gând de suicid, pentru că ei nu știau, eu am aflat, mărturisind și părinții, el nu știa de ce, dar eu am aflat de ce. Mama a vrut să-l avorteze. Dar prin conjuncturi neprielnice în vremea aceea, că avortul pe vremea aceea în România era interzis, nu l-a mai avortat și l-a născut. Pruncul a fost amprentat de gândul morții și a suicidului. Și multe alte lucruri nefaste vis-a-vis de când, cum Și câți copii? Cei doi trebuie să se pună de acord. Mă rog Domnul să binecuvinteze toată adunarea și din pola zbura prea repede, trecem la următorul pas. Dumnezeu să binecuvinteze familiile cu unitate. 2, 3. Versetul 5, partea a doua. Copilul acesta va fi închinat Domnului din pântecele mamei lui. Vedeți? Și aici e sublinier. Din pântecele mamei lui va fi închinat Domnului. Și el va începe să vă izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Al treilea lucru fundamental în viața de familie este unitate în ce privește viziunea asupra destinului și scopului în viața copilului. Altfel spus în românește, ce vrei să fie pruncul tău? Ce vrei să faci din pruncul tău? Mama vrea una, tata vrea alta. Dacă are tata băiat, ce bine că mă ajută. După câte fete? După 4, Domnul să te binecuvinteze și la mine a fost prima fată și a fost bine. Mamă are și tata un fecior. N-o să vezi ce fac eu din el. Părinții ăștia doi au avut viziunea nenegociabilă, trasată clar. Voi nu puteți avea copii, așa că dacă veți avea, să știți că eu vi-l dau, dar vi-l dau pentru că am treabă cu el. Bă, pruncul tău, tu ce crezi? De ce l-ai? Să te folosești de el, să-i lași firma, că doar e firmă mare, cum să o lași pe mâna unui străin? Ce, să-i lași casă, că doar dacă ai făcut, dar cum să o lași? Nu. Viziuni, sumbre, sumbre, ascultați-mă, vorbesc într-o țară în care ați venit să trăiți bine, sumbre de tot. Copilul acesta va fi, repetați voi, închinat Domnului și prin el Dumnezeu va izbăvi pe Israel. Părinții ce să zică? Nu ne-l trebă, dă la alții, nu ne trebă să ne ajute la bătrânețe. Nu, dacă vrea așa ceva, nu nouă. Vis-a-vis de ce va fi copilul tău? Important cei doi să se pună de comun acord. Că funcție de asta, și ascultați-mă, următorul lucru în care trebuie să ne punem de acord e fundamental în direcția pe care o dăm copilului. Și următorul lucru este specificat în versetul 8. Manoah a făcut lui Dumnezeu următoarea rugăminte. Doamne, te rog să mai vină odată la noi, da? Versetul 8, vă rog să-l afișați. Judecător 13 cu 8. Să mai vină odată la noi, Doamne, te rog să mai vină odată la noi, citiți voi. Ce scrie acolo? Omul lui Dumnezeu. Ce să facă ăsta? Ce să facă? Să ne învețe. Următorul lucru fundamental în care cei doi trebuie să fie de comun acord. Sursa educației copilului. Sursa educației. În funcție de ce vrei să faci din copil, așa și te drum spre educație. Vrei să fii un sportiv de elită, îl dai de la 5 luni, la not. Vrei să fie top model, îl înveți ce roche frumoase să ia. Vrei să fie funcție de viziunea care o ai și o accepți ca părinte vis-a-vis de copilul tău, așa vei căuta și sursă de educație. Dacă tu crezi că copilul ăsta ți-l a împrumutat Domnul să fie folosit de el, tu te vei informa, tu te vei căuta să cauți informații în sursa omului lui Dumnezeu. Să mai vină odată la noi omului Dumnezeu. El să ne învețe. Nu guvernul, nu școala. Învață școala și nu vrei. Și tu trebuie să corectezi. Și tu trebuie să lupți și multe. Învață strada, învață relația cu cei de vârsta lui. Tu, ca părinte, măcar că nu există școală de părinte. Tu de la cine te înveți cum să-ți educi copiii? De unde ți-ai sursa? În funcție de sursa ta de informație vis-a-vis de educație, așa te vei și comporta cu copilul. Putem spune, Doamne, ajută-ne să învățăm de la tine cum să ne creștem copiii? La voi trece mai multe timp în Austria. Suntem la următorul pas, versetul 17. Manoah a zis îngerului Domnului, care ți este numele ca să-ți aducem slavă când se va împlini cuvântul tău? Versetul acesta pe mine m-a pus pe gânduri vis-a-vis de orgolul nostru ca părinte. Oricum, deja m-am expus
realizați că, ca și părinte, am motive să fiu tot cu capul în jos. Dar am și motive de... Trei din copii sunt undeva în grila societății sus. N-are rost detalii. Și am tendință ca părinte să zic... Manoahul zis, auzi. Dacă se va întâmpla ce spui tu, când se va întâmpla ce spui tu, și adică ce a spus el? Copilul se va naște, va fi închinat Domnului, Dumnezeu va folosi să izbăvească pe Israel. Era un lucru grozav pentru izraeliți, treaba asta. Da, a fi. Păi toți izraeliți, permanent, când erau sub robie, sub orice fel de robie, tot gândul lor de dimineața până seara era, oare când ne izbăvești? Oare când ne... Și când a venit Iisus, izraeliții credeau că El în sfârșit îi scutură de jugul roman. Păi o calitate specială pentru un copil la tine în casă. El va izbăvi pe Israel. Grozav! Când or merge ei pe stradă, toți iudeii, să știe ăștia, tata lui Samson și mamă sa, plecăciune. Nu. Zice Manoah, auzi, când se va împlini ce spui tu, vrem să facem ceva. Ce să facă? Să aducă slavă cui? Domnului, pentru că ei au realizat că e omul lui Dumnezeu, sau mai concret, îngerul Domnului cu mic. După înălțarea lui în flăcări, au realizat că era de fapt Domnul. Când se întâmplă ceva bine în viața copiilor tăi, și aici noi ca și părinți trebuie să fim la fel de comun acord. Nu mama să spune, vezi, asta e fata mea, vezi? Eu am crescut. Tată, nu, mă, dar s-au ascultat de mine. Nu. Când se întâmplă ceva bine în viața copiilor, toată gloria și toată slava cui este? Putem spune toți părinții la fel? Toți părinții se spună, eu și casa mea sunt o dovadă a slavei lui Dumnezeu, manifestată pe pământ. Chiar dacă e robie, chiar dacă filistenii conduc școlile, chiar dacă filistenii guvernează, copiii mei sunt ce sunt, datorită celui atotputernic. Și totul e, pentru că El este glorificat și și-a manifestat slava. Putem spune amin?
Amin.
Și două lucruri de final. Versetul 23. Nevasta a răspuns la teama lui Manoah, când a văzut că îngerul Domnului zice, vai de noi, murim. Tu, femeie, murim. Murim, că am văzut pe Domn, toți evrei știau, nu se poate un om să-L vadă pe Dumnezeu și să mai trăiască. Tu, femeie, vai de noi că murim. Auzi ce spune femeia asta, înțeleaptă femeie. Nevasta a răspuns, versetul 23, dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre darul acesta? Și doi, și nu ne-ar fi arătat toate acestea? Și trei, și nu ne-ar fi făcut să auzim aceste lucruri? Versetul acesta mie îmi spune că femeia asta a înțeles. Din momentul în care a fost informată, înștiințată și a acceptat sarcina să devină mamă, a înțeles că asta e o misiune divină care trece dincolo de orice front al morții. Și nu există nicio teamă că nu se va împlini. Vă întreb surorilor, am pregătit la finalul unui curs teologic, sarcina asta mi-a revenit, misiunea femeii. Voi care credeți că e misiunea unei femei pe pământ? Să devină deputat? Să apere drepturile omului? Să devină om de afaceri? La emanciparea de astăzi se poate orice. Din perspectiva Bibliei, cea mai înaltă menire, cea mai înaltă misiune a unei femei este să aducă pe lume, să fie poartă de intrare în lume a oamenilor pe care Dumnezeu să-i folosească pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Celelalte sunt datitive. Și femeia asta a înțeles, bă, bărbat, nu se poate, mă. Dacă Domnul zice că ne dă un prunc, suntem gata aici, ne-am pus la dispoziția Lui, așa va fi și nu vom muri. Lăudat să fie Domnul. Și ultimul lucru, versetul 24. Femeia a născut un fiu, i-a pus numele Samson, copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Ce vrei mai mult? Poza perfectă, descrierea perfectă. Totuși, măcar că a fost o femeie perfectă, o femeie cu idealuri comune, un mediu prielnic, falimentul lui Samson ne pune pe gânduri. Și acum vorbesc tinerilor, dacă sunt aici și mă aude. La majorat, la maturitate, și nu știu aici în Austria când aveți dreptul ăsta, de condus conduceți mai repede ca în România. Nu știu alte drepturi când le primiți.
deciziile vieții vă aparțin în totalitate. Și Samson a riscat luând decizii la limită care l-au costat ochii.
Dar un lucru fundamental pe care copilul acesta l-a învățat în familia lor a fost ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez, este următorul, pe care aș vrea orice părinte din adunare să înțeleagă. În paleta, în structura educațională a copilului, pe lângă legi, porunci, principii sfinte, lucrul acesta nu trebuie să lipsească. Și anume ce? Suntem în capitolul 16, la versetul 28. Deja Samson e fără ochi, râșnea la o râșniță, efort mare fizic, măcar că el era puternic, era puternic când era Duhul Domnului peste el, nu știu cum era când era fără Duhul Domnului, în niciun caz nu cum îl prezintă cei din Hollywood, dar era slab, învârtea la râșniță, orb, și acolo parcă îl văd, piele șoase, fără ochi, se roagă în felul următor. Samson a strigat către Domnul și i-a zis: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să mă răzbun pe filistenii mei, pe filisteni pentru cei doi ochii mei. Reiese clar din rugăciunea lui că copilul acesta a învățat în casa lui că oriunde ai fi, oricât de jos ai fi căzut, mi-a apucat îndemnul tânărului, oricât de drogat sau respins sau jos, în fundul adâncului să fie, de acolo Dumnezeu mai aude și mai dă o șansă. Altfel, fiul risipitor nu s-ar fi întors acasă nici în ruptul capului. Dacă n-ar fi știut, tata, nu fratele meu, că poate cu frate s-au avut conflicte care nu s-au încheiat și s-au văzut că nu s-au încheiat. Dar pruncul ăla au știut, mă duc acasă la tata și nu se poate, nu se poate să nu mai îmi dea o șansă. Nu de fiu, de slugă, măcar pâine și haine să am. Educația e fundamentală, principiile Domnului nu sunt negociabile, dar un copil n-are voie să nu învețe în casa unui creștin adevărat. Că oricât de departe ai fi de Domnul, căzut, rătăcit, afundat în măcelă, Dumnezeu mai dă o șansă și mai ascultă rugăciunea. Și dacă lucrul acesta învață copilul, atunci poți sta liniștit acasă rugându-te. Doamne-ai milă, că pruncul când îl va cerceta Domnul, îi se va activa ce a învățat. Tata a fost un om sever, nu a fost un om cu care negociam principiile, dar a fost un om bun și iertător. Lucrul acesta trebuie copiii să-l învețe de la noi, de la tata și de la mama, prin model, prin comportare și prin Duhul Sfânt. Amin.